Frygt ikke. Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Og med et var der sammen med englen en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang, ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag.
I den kristne del af verden fejrer vi en bestemt tømrersøns fødselsdag med storladende ord og vendinger og ritualer, som vi ikke rutter med til daglig. Højtiden slår i den grad gækken løs sprogligt, men hvad er det egentlig, vi siger og hører, og hvad menes der med det? Det er, hvad vi bliver kloge på i dag. For du har stillet ind der på P1, hvor vi knækker allehånde sproglige nødder, og så sorterer vi det spiselige fra skallerne og grubler over, hvilken sult, som sproget stiller, og hvad vi eventuelt må kløjse i. Og til at forklare mig om både den kristne højtids og mange andre religioners sprog og ritualer, har jeg inviteret to af landets mest vidende specialister i studiet. Den første er religionshistoriker ved Syddansk Universitet i Odense, og det er faktisk ham, som har foreslået os at lave program her. Så tusind tak for det. Forslag Michael Rothstein.
Selv tak.
Michael Rothstein, altså, jeg synes sådan set, det er relevant her i begyndelsen af sådan et program, som det vi laver i dag, og disclaimer, som det hedder på moderne dansk, er vores udgangspunkter. Altså, opfatter du dig selv som troende?
Nej, overhovedet ikke.
Så er det ondskabsfulde spørgsmål, jeg er nødt til at stille, det er jo selvfølgelig, om det i virkeligheden er at sende en vegetar på en bøfrestaurant, at du er religionshistoriker.
Kun hvis du vil frede religionerne og lade dem passe sig selv, men mit job er at studere dem ud fra videnskabelige forudsætninger og stille spørgsmålet, hvorfor i alverden er folk religiøse? Hvorfor findes der religion? Hvordan producerer mennesker religion, og med hvilke konsekvenser? Og det synes jeg er ret væsentligt emne. Så det handler om videnskab, hvis du spørger mig.
Okay, så for dig så er det sådan set hip som hap, om folk tror på altså Gud Fader, den almægtige, eller om det er Allah, eller Jehova, eller hvem det ellers kunne være.
Fuldstændig ligegyldigt.
Det er det samme, okay. Min anden gæst i dag er kendt i branchen som dansk religionshistorisk grand old man. Altså, han har blandt andet udviklet en ritualteori på tværs af religioner, og han har skrevet et vognlæs af lærebøger om religioner. Han er lektor emeritus ved religionshistorie ved Københavns Universitet. Velkommen til dig, Jørgen Bodman Sørensen.
Tak.
Jørgen, jeg er nødt til at stille dig det samme spørgsmål, som jeg lige har generet Michael Rothstein med. Altså, vil du betegne dig selv som religiøs?
Ja, det vil jeg gøre.
Okay. Og inden for hvilken religion?
Jeg er medlem af den danske folkekirke.
Okay, godt. Så er det i hvert fald også her som indledningsvis disclaimet. Min sidste gæst her i dag er her for at sørge for, at vi får ravet alle de sproglige kastanjer ud af ilden, eller muligvis får dem karamelliseret i sirup, eller hvad de nu ellers skal blive her op til højtiden. Altså, han er ledende redaktør ved det danske sproglitteraturselskab. Også velkommen til dig, Lars Rapp Jensen.
Mange tak.
Og Lars, jeg er også nødt til at spørge dig, er du religiøs?
Nej, det er jeg ikke. Jeg er ikke medlem af nogen kirke eller andet samfund, trosamfund.
Okay, så foreløbig her i studiet har vi repræsenteret et medlem af den danske folkekirke. Fordi jeg er det personligt ikke. Jeg meldte mig også ud på et tidspunkt. Jeg tror vist nok, jeg er enten agnostiker eller ateist. Jeg er aldrig helt blevet klar på forskellen. Men det kan måske blive i dag, når vi siger at velkommen til Klog på Sprog. For lad os kaste os ud i det her med, hvad der karakteriserer det religiøse sprog. Først og fremmest, Michael Rothstein, altså, hvor stor en rolle vil du sige, at sproget spiller i skabelsen og vedligeholdelsen af en religion?
Det er fuldstændig altafgørende. Man kan måske ligefrem sige, at det vi kalder religion fremkommer i og med en bestemt sproganvendelse. Altså, når man taler på en bestemt måde eller siger bestemte ting, så identificerer vi det, der kommer ud af det som religion.
Og hvad er det for nogle bestemte måder og nogle bestemte ting? Hvad siger du til det, Jørgen Bodman Sørensen?
Ja, først og fremmest er religiøst sprog jo noget, der sætter i scene. Altså, det man siger får en særlig karakter, hvis man på en eller anden måde kan sætte en særlig situation, og det er jo det, man meget ofte gør i religiøs sprogbrug. For eksempel, hvis man taler til en guddom eller en anden person, som ikke er synligt til stede, så har man jo ligesom oprettet en ganske usædvanlig situation. Og det, man siger der, det får en særlig vægt og betydning.
Er det jo en særlig telefonforbindelse, kan man sige, man etablerer, hvis
nej,
der
ikke... Nej, jeg vil ikke kalde det en telefonforbindelse. Man dramatiserer, at man taler med nogen. Og dermed skaber man en situation. For eksempel, altså hvis man benytter anden persons udtryk, og det er jo det, vi gør ofte, når vi banner for eksempel, så påkalder man jo en eller anden djævel eller guddom, og så har man pludselig sat en situation, og derved givet sin tale et særligt eftertryk.
Hvad siger du til det, Michael Rotsang?
Ja, man kan måske gå skridtet videre og sige, at de her guder, man påkalder i en hymne eller i et ritual, eller hvad det nu måtte være, at de først bliver til i og med, at man bliver til i og med, at man påkalder dem.
Det er kun altså, fordi, man siger, at nu henvender vi os til jer, at de er der.
Ja, ja, de er et produkt af selve udtalelsen eller selve henvendelsen, ikke? Og det tror jeg er afgørende at forstå, altså at det religiøse sprog kan noget, gøre noget, og altså simpelthen skaber sit eget objekt.
Lars Rapp Jensen?
Inden for sprogvidenskaben, der har man jo også en afdeling, der handler om talehandlinger, altså det, at ved at udtale ordene, så, så får de en bestemt, hvad skal man sige, næsten autoritet. Mange af de ritualer, der foregår i kirken, for eksempel, når præsten siger, jeg erklærer jer for rette ægte folk at være, så er det det, han udtaler. Ordene, der skaber forbindelsen, det går ikke, hvis ikke... Altså, hvis du eller jeg sagde det i en anden sammenhæng, så havde det ikke samme vægt.
Okay, altså det er jo ikke kun i de religiøse skrifter, som Toraen eller Bibelen eller Koranen eller hvad det ellers kunne være, at man finder det religiøse sprog. Det kan man jo også gøre i de salmer, som vi for eksempel her i den kristne kulturkreds hører her, der og alle vegne, og måske også selv synger. Nu kan jeg lige få et eksempel med den engelske julesalme, O Come All Ye Faithful. Og her har vi så valgt en version, som er sunget så sprødt, at man burde kunne høre hvert enkelt ord i det. Joyful and triumphant, oh come ye to Bethlehem, oh come and behold him, born the King of angels, oh come let us adore him, oh come let us Ja, jeg kan se, at Michael Rothstein står her i studiet og ryster på hovedet, så hovedtelefonerne ved at falde af.
Ja, men det er så smuk en sang, og så bliver den altså mishandlet her, ikke?
Det synes jeg faktisk er. Nu skal jeg sige, vi havde jo faktisk en version, som vi overvejede at spille, og den findes jo i mange versioner faktisk. Altså, når den bliver sunget af hele det store tabernakelkor i, jeg tror det er Trinity College i, så vidt jeg husker, Oxford. Men der kan man bare ikke høre, hvad det er, de synger.
Nej, jeg forstår det godt.
Og der er jeg nødt til at sige, altså det, der bliver sunget her, hvis man skal tage sådan en tillæmpet min egen danske oversættelse af det, så synger de, kom alle i troende, lykkelige og sejrige, kom og kom til Bethlehem, kom og beskue ham, den fødte englenes konge, kom lad os beundre ham, det siger de, synger de så tre gange, Kristus er Herren. Hvad er det her for en tekst, Jørgen Podemann Sørensen?
Ja, det er jo en typisk religiøs tekst, kan man sige, en ritualtekst endda. Den er som det, som Lars var inde på før, en talehandling, hvor man ligesom gør det, man foretager sig her og nu, til noget ganske særligt, som har betydning i øjeblikket. Man i sangen aktiverer man endda også et englekor, Sing Choirs of Angels, Sing in Exaltation hedder det i den engelske udgave, men på latin hedder det Cantet Nunc Hymnos Chorus Angelorum, det vil sige, altså nu synger englene hymner. Altså alt imens vi synger, så synger englene også hymner. Man identificerer altså en himmelsk situation og en jordisk situation, hvor man dyrker Gud med sang.
Jeg synes, der er en pointe, som måske endnu tydeligere viser det, som Jørgen taler om, ikke? Altså dem, der synger til hinanden, så at sige. Ikke? Ja. Altså, det er menigheden, der siger, come all ye faithful, altså kom alle i troende. Det er jo os, der står og synger her. Ja. Ikke? Sådan må logikken være i det. Kom til Bethlehem og se guden, der er blevet født. Det vil sige, vi har at gøre med en form for sproglig tidsmaskine, fordi pludselig er vi i Bethlehem. Vi er røget et par tusind år tilbage i tiden, og vi bevidner nu, som var vi kongerne eller hyrderne, ikke? At gudebarnet er blevet født. Og det vil altså sige, at der sker også sådan en aktivering af menigheden, som glider ind i den hellige historie og bliver en del af den mytologi, de i øvrigt i sangen refererer.
Så kan man i virkeligheden sige, at fordi vi måske forestiller os, at det er lidt fantasifuldt, sådan helt præcist, hvad der er sket i et herberg i Bethlehem, så er det sprog, man bruger for eksempel i denne salme, det fremkalder væsken, som ligesom skal få hele det her op at stå. Er det fremkaldelsen af en fantasi, eller hvad er det er, Jørgen?
Fremkaldervæsken er sådan set en udmærket metafor. Det vil altså sige, at man aktualiserer den mytiske situation, det man fortæller i den hellige forbilledlige fortælling, det sker her og nu, og vi er selv deltagere i det. Ikke? Det er det, der ligesom sætter den særlige rituelle situation og gør det her også til en talehandling faktisk i en vis forstand. Det er blevet en ritualtekst.
Og er det gennemgående, at man gør det i mange religioner, eller muligvis endda i alle religioner, at man har nogle talehandlinger, som ligesom skal fremkalde noget, som, nu skal I bare vide, kære venner, det her, det er det, som vi tror på. Eller hvad, Michael?
Ja, i høj grad. Altså, religionerne er forskellige, men de er også ens på rigtig, rigtig mange måder. Der er nogle gennemgående temaer, eller modeller, eller måder, eller fænomener, som vi finder af alle vegne. Og det, som jeg synes er mest oplagt at bide mærke i, det er, at når man synger sådan en sang, så producerer man de ting, man synger om. Der er selvfølgelig en implicit henvisning til nogle tekster, nogle myter, det er klart. Men når man synger det, så får det liv, så bliver det nærværende, så bliver det aktuelt, så gælder det, så at sige. Ikke? Og derfor så er det på en gang både tekstfortolkning og tekstudfoldelse og en hel manifestation af den mytiske idé.
Ja, nu kan man sige omkring den her sang, den engelske salme her, Come All Ye Faithful, som jeg proklamerede i starten af udsendelsen, jeg er jo ikke troende og ikke medlem af den danske folkekirke, men den eleverer jo mig, den her sang. Altså, jeg kommer jo helt op at køre, at det er næsten som en brystvorter strutter af glæde over selve musikken. Der er noget i musikken og hele det brusende kor, som vi jo ganske vist ikke spillede her, som får mig med på en vogn. Er det også det, sproget kan i sådan en situation her? Eller er det bare et musisk fænomen, som jeg her hæfter mig ved? Hvad tror du om det, Jørgen Brudmand Sørensen?
Jo, det er jo svært at sige, hvad der sådan bevæger den enkelte, og musik har jo evnen til at bevæge folk, men sprog har bestemt også. Og der kan det jo godt være, at selvom, jeg ved ikke det med, om man tror og fuldt og fast er overbevist om religiøse sandheder, det er et spørgsmål, som er vældig meget overvurderet, tror jeg. Mm-hmm. De der fantasier, som du kalder dem, de har deres tiltrækningskraft på en eller anden måde. Billederne, man ser for sig, selvom man eventuelt ikke er troende, så har man jo altid set de der billeder, vi tager frem ved juletid, julekrybberne osv., og de aktualiseres jo i sådan en sang som denne her. Og det sproglige, altså selve den, grammatikken i sætningerne, om jeg så må sige, den får dig jo til at føle dig samtidig med de begivenheder, at den påstår det sådan. Og man kan jo altid diskutere, i hvor høj grad tror folk virkelig, at de er til stede i Bethlehem. Mm. Det gør de formentlig overhovedet ikke. Men de kan godt lide tanken om, at de hensætter sig til Bethlehem, og at de her og nu kultisk gennemfører den situation.
Lars Trapp Jensen, er der også i sådan en sang som den her, er der tale om det, som man vil kalde en dramatisk præsens? Altså at man ligesom dramatiserer noget ved at sige, det her foregår i nutiden?
Absolut. Ja, det er det jo. Man bliver, som Michael sagde, en del af det. Man kan føle sig hensat, hvis forudsætningerne altså er til stede, og den enkelte føler det på den måde.
Og jeg tror faktisk, Adrian, du nævner det her med musikken, ikke, som forførende, og det tror jeg spiller en afgørende rolle for, hvordan sådan en tekst, den får lov at virke, hvis man bare læser den. Mm. Sådan, ja, men her er den iscenesat, ikke? Mm. Og den indgår i et fællesskab, og når mennesker synger sammen, så føler de sig som en enhed, og derfor så er det altså et samspil af ting, og jeg, der aldrig rigtig har været en del af et religiøst fællesskab, eller tænkt religiøse tanker, jeg bliver da også opløftet af det. Det er storslået musik, og man, altså vi skal huske på, religion er bare noget, mennesker gør og siger. Mm-hmm. Og det vil altså sige, religion er noget alment, i lige så høj grad, som det er noget særligt. Men og det almene kan vi alle sammen mærke.
Men du sagde også lige før, at sådan grundlæggende rundt omkring i hele verden, er der rigtig mange mennesker, som tror på nogenlunde det samme. Hvad vil det sige?
Jeg har ikke sagt, at de tror på nogenlunde det samme. Jeg har sagt, at der er ensartede mønstre i den måde, religionerne er opbygget på. Vi finder myter og ritualer alle vegne. Vi finder de samme strukturer, så at sige. Men det er jo vidt forskellige historier og vidt forskellige måder og vidt forskellige ting.
Men hvad er de mønstre, som mennesker opsøger i religion?
Ja, altså det er jo hele vores fags opgave.
Så, du har sikkert 12 sekunder tilbage.
Ja, lige præcis. Altså, jeg havde en gammel lærer engang, han står i øvrigt ved siden af mig her, der sagde, at religion er altid et spørgsmål om klassifikation, om at få styr på verden, om at få begreber på verden. Og det er vel det stadigvæk handler om, ikke? Altså, at religionerne ordner verden, så den bliver tilgængelig, så vi kan give den sprog. Eller som mennesker kan give den sprog.
Ikke? Så man får et overblik?
Ja, ikke kun et overblik, men også en eller anden idé om, hvad der er rigtigt og forkert, og hvem man selv er i forhold til andre mennesker, og hvordan historien udfolder sig, hvad det ellers måtte være.
Ikke? Okay. Nu skal jeg høre, altså selvom de enkelte ord i en religiøs tekst kan være genkendelige og forståelige, så kan sammensætningen af teksterne være ret svær at læse, især hvis man kender meget til indholdet i forvejen. Og det talte jeg i går med forfatteren Christian Lett om. Han har analyseret den kristne religions grundbog, den som vi kalder Bibelen. I forløbig cirka 130 udgaver har han lavet radioprogrammet Bibelen Let Fortalt, og for nylig han har også udgivet bogen Verdens Vigtigste Bog, Kristendommen, Bibelen og Vores Verden. Og jeg bad Christian Lett om at komme med et eksempel på, hvor han synes, at det er svært at læse igennem den tekst, som Bibelens sprog fremstiller.
Jeg kan starte med begyndelsen på Johannes Evangeliet, meget, meget smuk tekst, og så vil jeg be lytterne måske om at lægge mærke til det her med, at det er nærmest som om man ikke toner ud, men toner over i et andet mentalt leje, hvor man ikke mere kigger efter betydning. Altså, hvad betyder det? Men en eller anden form for genkendelse. Det lyder sådan her. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys, og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Det bliver nærmest en besværgelse, eller en bøn, du ved, ligesom når folk de reciterer fader vor. Det er meget svært at holde tungen lige i munden, for at sige det på den måde, og egentlig følge med i, hvad ordene betyder.
Det er et digt, altså spoken word poetry. Altså det her kan jo kun læses op som digt.
Men nu skal du høre noget sjovt. Det er det. Jeg forstår, hvad du mener. Han er vildt poetisk, og han er den, der skriver det bedste græsk, som det er skrevet på i sin tid, af de fire evangelister. Men sagen er, at hver eneste ord, jeg lige sagde, er ikke poetisk ment. De er afkodelige. Der er en betydning. En betydning, han meget gerne vil have, vi skal forstå, men som simpelthen fortager sig. Og det, der er virkelig spændende, som foregår inden for religionsforskning nu, det er, når man går tilbage og forsøger at afkode de her ord. Ordet betyder logos på græsk, for eksempel, og hvordan de er blevet forstået, så er det altså oversætteligt. Det er ikke bare, du ved, man får lyst til nemlig lidt at sige, gud, hvor er det egentlig smukt, og det svinger, og det kan noget, og måske er også fordi vores litteratur er bygget op på det her, så hvad kom først, hønen eller ægget, men det lyder rigtigt. Sagen er bare, der er et sprog og en mening i det, som vi faktisk virkelig skal anstrenge os, altså vi skal nærmest gøre os dumme igen, for at læse det her sprog rigtigt.
Ja, altså så vidt Christian Lett. Lars Trapp Jensen, hvordan vil du sprogligt karakterisere det citat, som Christian Lett fremdrog her fra Johannes Evangeliets begyndelse?
Det er ekstremt dagligdags ord, der indgår i det. Altså det er jo små, korte, helt centrale ord i det danske sprog, der er brugt i teksten. Så på den måde er den jo ikke kompliceret. Alle forstår ordene. Det der gør den svær at forstå, det er, at der nævnes ordet, og der nævnes Gud, og der nævnes han, og man er ikke helt klar over, hvad der menes med det, og det tror jeg er pointen. Johannes prøver her at sige, at det er et og samme begreb. Nu kigger jeg lidt til venstre, for jeg er ikke teolog, men det er det her med, det der han, hvem er det? Det er jo Jesus, det er frelseren, der beskrives her, og han er Gud. Altså det er det her tanken om den treenige Gud, går jeg går jeg ud fra.
Jamen, altså, skal vi spille den over til dig, Jørgen Podemann Sørensen? For lige at genopfriste til lytterne, ikke? Det begynder med, i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Altså, det synes jeg jo, op i mit hoved, at sker der en logisk frontal koalition af en slags, ikke? Altså, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Altså, hvordan kan ordet både være hos Gud, og så være Gud samtidig? Altså, enten er det hos ham, eller også er det ikke. Og så kommer umiddelbart de forlængelsen af det. Han var i begyndelsen hos Gud. Kan du rode de kastanjer ud af ilden, Jørgen?
Jo, det kan jeg vel så nogenlunde. Men altså, ordet er jo logos, som Christian Lett også sagde, og logos er jo også det skabende princip. Det vil sige, når Gud skaber verden, så ordner han den på en bestemt måde, som man kan karakterisere ved logos.
Og logos er hankøn på græsk. Det er...
Ja, men på græsk, man må jo skelne mellem genus og sexus. Og i den gamle oversættelse, der stod der faktisk ikke han, men det er noget, der er sket i den nye oversættelse, at ordet er blevet en han.
Og så i den gamle oversættelse var det ikke kønnet, og så var det bare, det var hos Gud?
Ja, man gentog simpelthen ordet.
Ordet var hos Gud, i stedet for han?
Ja.
Okay.
Og det var fordi, Johannes ville nok gerne have alle med i sin tekst.
Men Jørgen, siger du, at der oprindeligt har været et sammenfald i betydningen mellem ordet ord og ordet skabelse af verden? Altså logos er at skabe verden, eller hvad?
Ja, det kan man sige. Altså logos er det princip, som strukturerer og ordner verden, og det at strukturere og ordne verden, det er jo på en måde det, man forstår ved skabelse. Ikke?
Så i min oversættelse, bare for at jeg kan være sikker på, at jeg nogenlunde har forstået det, så kunne man også sige, at i begyndelsen var systemet, i begyndelsen var skabelsen af verden, i begyndelsen var Guds plan. Eller hvad? Er det
sådan? Ja, noget i den retning kunne man godt forestille sig. Nu er man selvfølgelig bundet af traditionel sprogbrug, og sådan, så man siger det på den anden måde. Men det er egentlig det, man mener, at der var i begyndelsen et skabende princip, ikke sandt? Som man også kan opfatte som personligt, altså som Gud. Men samtidig er det også et skabende princip, og derfor så kan ordet være Gud.
Okay.
Og være hos Gud, man kan sige begge dele, som Johannes jo også gør. Fordi Johannes er ivrig for, at mange med forskellig filosofisk opfattelse skal kunne tilegne sig hans tekst.
Okay. Og så kommer det, som jeg også stusser over. I ham var liv, og livet var menneskers lys, og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Altså, der tænker jeg, hvis lyset skinner i mørket, så er der næppe mørkt længere. Hvorfor er man så nødt til at ligesom gentage en særskilt efterhængssætning om mørket greb det ikke? Michael Rothstein, har du et bud på, kan du hjælpe mig ud af min misære?
Jo, men det har vel noget at gøre med genre.
Okay.
Altså, der er meget at sige om den her tekst. Den er uhyre kompleks, ikke? Men at man gentager ting, det er karakteristisk for rigtig mange religiøse tekster. Det er det, man kalder redundans, altså overflødighed. Og det er muligvis bare for at understrege en pointe, eller at nærme sig den på forskellig vis, ikke? Religiøse tekster er sjældent entydige, og det skal de heller ikke være. Hvis de nu var entydige, så var der ikke rigtig plads til fortolkning. Og så var de låst fast, ikke? Religiøse tekster skal helst være som sådan en svensknøgle. Man skal kunne sådan file lidt på den,
okay. Så
den kan bruges, så man kan tænke over den, så man kan tale om den, ikke?
Den skal have noget albuerum.
Den skal i hvert fald være dynamisk i en eller anden forstand, ikke? Men der er noget, der er meget vigtigere, som jeg lige må sige. Lars, du kom til at kalde Jørgen for teolog. Det må du ikke. Vi er religionshistorikere. Det er meget, meget vigtigt.
Hvad for noget kaldte du mig teolog?
Nej, det gjorde han ikke, Jørgen. Lars Trapp Jensen, og vi kommer til at spole tilbage i udsendelsen om et lille øjeblik. Ja. Lars Trapp Jensen sagde, at Lars Trapp Jensen ikke var teolog.
Ah, og
man kan ikke udelukke...
I det,
udelukke.
Han kiggede på Jørgen.
Ja, han kigger mange steder hen. Han kigger også lejlighedsvis på mig. Ja, men okay. Han sagde ikke, at der var nogen til stede her i studiet, som er teolog.
Okay.
Og vi accepterer, okay. At I er henholdsvis troende og ikke troende religionshistorikere, jer to. Ikke?
Ja, ja da.
Men det er jo sådan set fint nok, kan man sige. Altså, jeg synes også... Så det, du egentlig siger, Michael Rothstein, det er jo, når der står, og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke, så er det et spørgsmål om rytme. Det er recitation, det er at komme ind i en form for mantra, eller hvad?
Ja, men det er også en understregning af en pointe, ikke? Altså, fordi det fortæller lidt om mørkets afmagt over for lyset og den slags, ikke? Så det er altså også noget med at understrege en pointe.
Ja, det virker også stærkt, synes jeg. Jørgen?
Det er jo nok også, fordi han taler ind i en samtidig diskussion, hvor man kunne forestille sig, at lyset var blevet fanget i mørket og ligesom sad fast der. Ikke? Ja. Der var gnostiske retninger og sådan noget omkring det her, hvor Johannes prøver at styre sådan en bestemt kurs i forhold til de der retninger.
Ja. Nu brugte du det ord, som jeg sagde i begyndelsen af udsendelsen, at jeg aldrig kan huske, hvad det betyder. Du siger, at der er agnostiske retninger.
Nej, ikke agnostiske, men gnostiske.
Gnostiske?
Retninger.
Nå. Hvad er nu det?
I forbindelse med tidlig kristendom fandtes den opfattelse, at vi frelses ved gnosis, altså ved et åndeligt gennembrud, det egentlig betyder gnosis jo viden eller erkendelse, så ved en sådan pludselig erkendelse, en mystisk oplevelse, et åndeligt gennembrud,
der kan man blive frelst. Epifani måske ovenikøbet, er der nogen, som vil kalde det, eller hvad? Det er måske noget andet.
Man vil mere bruge epifani om sådan fysiske ting, der viser sig, men okay, altså, det kunne man godt kalde det.
Så da jeg sagde, at jeg muligvis var agnostisk, så er det, at jeg ikke tror på, at der kommer en pludselig mental opklaring.
Nej. Du roder rundt i det.
Ja, det gør jeg.
Gnosis betyder indsigt eller viden, og en agnostiker er en, der ikke mener, at denne viden kan opnås. Så hvis du kalder dig agnostiker, så siger du, det kan være, der er noget om sagen. Jeg kan bare ikke vide det.
Nå, okay. Og hvordan adskiller det sig fra at være ateist?
Ja, det er en, der siger, jeg har tænkt over dig og besluttet mig til, at der ikke findes guder.
Nå, okay. Så en agnostiker er en tvivler, som lader muligheden stå åben, og en ateist siger, alle døre er lukket.
Ja.
Over for Gud.
Ja, lad os sige det på den måde. Ja.
Fair nok, godt. Jeg fortsætter lige med Johannes evangeliet her, ikke? Fordi det fortsætter jo, der kom et menneske udsendt af Gud, hans navn var Johannes, han kom for at aflægge vidnesbyrd, han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til at tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset. Er det simpelthen det samme, vi er ude i her, at vi bare sådan, havde nær sagt, mumler videre for at ramme rytmen, eller hvad? Selv var han ikke lyset, han skulle bare vide om lyset.
Nej, det tror jeg da ikke, at det er bare for at mumle videre. Der er jo vigtige oplysninger i det, og vigtige forhold, der belyses der. Så,
det bliver i hvert fald understreget, at Johannes, altså døberen, ikke evangelisten, er den, som skal fortælle om Jesus. Han er ikke selv frelseren. Det må være ligesom det, der er budskabet.
Ja, og vi forstår jo nu, hvad lyset er i denne her sammenhæng. Ikke? I første omgang, så fremgår det ikke. Så er det bare lys, og det er, som Lars siger, et ord i sproget. Men i kontekst kan vi nu se her, at det er Jesus, han taler om. Ikke? Og det er Jesus, der er i en eller anden forstand præeksistent, og nu altså træder ind på arenaen, og at der er et stort program her, som skal udfoldes. Og det er jo der, vi kan se, hvordan det, som Jørgen fortæller om det gnostiske, når det, der ender med at forme sig som det kristne. Ikke?
Okay. Jeg kunne også godt tænke mig at skele lidt til nogle andre religioner og deres sprog, altså for eksempel Scientology. Altså Scientology blev stiftet af science fiction forfatteren L. Ron Hubbard. Michael Rothstein, altså en relativt ny religion som Scientology er, har de brugt sproget, har L. Ron Hubbard brugt sproget på en særlig måde?
Ja, det er et super godt eksempel. Altså Scientology som menighed bliver grundlagt i 1954, og Hubbard er fra første færd fuldstændig i gang med at skabe et nyt sprog. Altså han skaber et internt religiøst sprog, der skal tale om verden på en måde, man ikke har talt om verden på før. Han mener, at hans tanker er originale på alle leder kanter. Hans tilhængere mener, at det han har tænkt frem og det han har forklaret er fuldstændig uset frem til det tidspunkt, hvor han bryder igennem. Og derfor så skal der også udfolde sig i et sprog, som er anderledes end det, man er vant til at høre. Så Scientology har ligefrem tykke ordbøger, hvor deres tekniske, religiøst tekniske sprog er legnet op, som man sådan ligesom kan følge med, når
og
man
forklaret.
Ja, og forklaret, hvor man når man deltager i deres arrangement og så videre, så er det vigtigt at kunne følge med i det sproglige. Så det er et internt, meget teknisk religiøst sprog, der skal tale om verden på en helt ny måde.
Altså, vi har jo slået op i den ordbog i går, ikke? Og der kunne vi for eksempel finde forkortelsen FPRD, som står for False Purpose Rundown. Og rundown, det kender jeg fra engelsk, det er sådan et engelsk udtryk for et udsendelsesforløb, for eksempel den her udsendelse, vi står og taler i nu. Men her i Scientology-ordbogen, så er rundown bliver beskrevet på engelsk som det er deres arbejdssprog jo. An auditing or therapy process, altså en slags revisions- eller terapiproces. Altså, hvorfor bruger de ordet rundown med en anden betydning i Scientology, end det normalt optræder på engelsk, Michael? Ja,
jeg tror allerede, du har brækket benet i semantikken der, altså fordi de ord, du oversætter, auditing,
ja,
eller process, eller hvad ja, det nu måtte være, betyder også noget andet. Altså, semantikken, ordenes betydning, er anderledes end det, vi tror, når vi møder dem umiddelbart. Ikke? Og hensigten er altså her at beskrive nogle ting, som vi to ikke har indsigt i, nemlig hvad et menneske egentlig er, hvordan sindet egentlig fungerer, hvad meningen med sjælen er, hvordan vi får denne her frelse, og hvad det ellers måtte være. Det gemmer sig i de der sprog på en måde, der, jeg var lige ved at sige, ligner det, vi lige hørte fra Johannes Evangeliet, hvor der også er en form for kodesprog. Jeg var lige ved at sige, de, der har ører, hører. Ikke? Altså den, der forstår, kan være med. Vi, der ikke er uddannet til det, vi står lidt famlende over for det.
Og det er så det, der ligger til grund for, at man i Scientology kan have et endog meget langt forløb, hvor man uddanner sig i Scientology for at nå forskellige grader op imod altså guddommelig eksistens eller afklaring. Eller
ja,
hvad det er,
de kalder det en bro mod den ultimative frigørelse. Ikke? Og den er altså sprogliggjort også, sådan så altså, man taler om verden på nye måder hele vejen igennem. Og jeg blev ved med at kalde det et teknisk sprog, fordi vi skal altså forstå det som en form for rituel og sproglig teknologi nærmest, ikke? Hvor man igennem måder at tale på, og måder at forstå på, og måder at kommunikere på, når frem til den religiøse afklaring.
Så en uddannelse i Scientology er sådan set også et sprogkursus?
Ja, i meget høj grad.
Okay. Du lytter til Klog på Sprog, hvor vi ser på de ord og vendinger, som knytter sig til de religiøse højtider, hvoraf der er mindst en, der ligger lige rundt om hjørnet. I kristne sammenhæng, og mine gæster er religionshistoriker Michael Rothstein fra Syddansk Universitet og lektor emeritus og ligeledes religionshistoriker og ikke teolog. Så kan vi lære det. Jørgen Podemann Sørensen, og så har vi også besøg af Lars Trapp Jensen, som er ledende redaktør ved det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Jeg kunne godt tænke mig at tale med jer om ritualer. Altså de ritualer, vi har i religioner. Det er jo faktisk dit speciale, Jørgen Podemann Sørensen. Altså, hvor vigtige er de fysiske ritualer, man har i religioner?
Jo, altså det, er jo, ja, det veksler meget, hvor stor betydning man tillægger dem. I dansk sammenhæng, der har de ikke nogen særlig høj status. Men rundt omkring i verdens religioner, der er ritualer faktisk det hele drejer sig om, det er det, der egentlig driver hele værket. Og det kan man jo i virkeligheden godt sige, at det er det sådan set også i den danske folkekirke, hvor folk jo typisk netop kommer for at få udført ritualer.
Tænker du på nogle bestemte ritualer der?
Ja, nu er det snart jul, og mange mennesker vil begive sig til kirken, fordi det er en højtid, hvor de gerne vil være med i kirkens ritualer, og de udfører måske også ritualer derhjemme. De synger måske salmer og lignende, og salmer er jo sådan set også ritualtekster.
Nu tænker jeg, altså for eksempel i den danske folkekirke, der kunne man jo sådan set, hvis der er nadvergang, så kan man gå op foran præsten og knæle foran præsten, og så får man sådan et lille stykke kikseagtigt stykke ugæret brød lagt på tungen. Det hedder en oblat, og man kan også få en lille, eller som regel følger det med, at man får en lille slurk rødvin, og det bliver så omtalt som Jesu Kristi læbe og Jesu Kristi blod. Altså, hvis man var virkelig vemmelig og en rigtig drillenæse, så ville man jo sige, at det her er et ritual, som giver mindelser til en eller anden form for kannibalisme.
Ja, det kunne man måske nok, og det er jeg sikker på, at Michael vil uddybe den side af sagen. Ellers så må man jo sige, at det er ganske sædvanligt i et ritual, at man udnævner det, der foregår her og nu, til at være noget andet. Vi har netop set, at man har udnævnt sin egen salmesang til at foregå omkring krybben i Bethlehem, ikke sandt? Og det er ganske typisk for ritualer, at man hæver konkrete begivenheder, konkrete substanser også, op til noget andet, og man gør det med sproget. Man bruger sproget til ligesom at identificere disse ting, og derfor siger præsten til hver enkelt, det er Jesu Kristi læme, og det er Jesu Kristi blod, når vinen skænkes ud.
Så ritualet er, at man ligesom tager Jesus ind?
Ja, og samtidig anses det jo som en gentagelse af Jesus sidste måltid med sine disciple, ikke sandt? Hvor det netop foregik på den måde, hvor han sagde, dette er mit legeme, som gives for jer, ikke? Ja. Og dette er mit blod, som udgydes for jer, ikke? Og så viser det hen til korsfæstelsen og hele den offertanke, der er forbundet med korsfæstelsen i nogle trosystemer. Det er meget forskelligt, altså hvordan man tolker nadveren, det er jo altså virkelig noget, de kristne har kunnet strides om i århundreder.
Cirka 2.000 år, eller deromkring.
Ja, det er omkring.
Ja.
Men det er superspændende det her, ikke? Fordi det handler om, hvad religiøst sprog er, lige sådan spot on. Fordi det er jo netop i proklamationen, i erklæringen, det der siges, ligesom Lars sagde før, ikke? Altså, når præsten i kirken siger til hvad ved jeg, Bente og Karsten, ikke? Nu er I blevet gift, bum, så er det ordene, der gør, at de er gift, ikke? Og når man, som Jørgen lige har sagt, ikke, siger sådan og sådan om brød og vin, bum, så er substansen transformeret i den klassiske katolske forståelse, så er det på mirakuløs vis blevet til det, man siger, ikke? Og jeg synes, det er så sjovt, at hvis vi hopper til 1500-tallets Brasilien, der har vi kilder, der fortæller om en Tupinamba-mand. Det er nogle sydamerikanske indianer. Og de var kannibaler. De spiste deres nedlagte fjender for at udligne forskellen på sig selv og dem. Det lyder mere dramatisk, end det har været. Altså, de har spist folk...
Don't try this at home.
Nej, men altså, de har spist folk for at udligne forskelle. Inkorporere dem i sig selv, altså, så der ikke længere var konflikt.
Michael, er det her et udtryk for respekt for ens fjende, at man anerkender, at fjenden var stærk? Nu har man tilfældigvis overvundet fjenden, og så spiser man fjendens styrke, eller hvad?
Ja, det er i virkeligheden ikke der, jeg vil hen, men altså, der er nok noget om det, men min pointe ligger et helt andet sted. Vi har en kilde, der viser, hvordan en mand erklærer, mens han sidder og spiser menneskekød, at han er en jaguar. Han siger, jeg er en jaguar, da en kristen mand spørger ham, hvordan kan du spise et andet menneske? Så siger han, et andet menneske? Jeg er en jaguar.
Altså det store kattedyr.
Det store kattedyr, ikke? Og det viser sig, når man graver i kilderne, det viser sig, at disse Tupinamba-indianere havde et ritual, hvor de omdannede sig til jaguarer, før de spiste et andet menneske. Det vil altså sige, i deres forståelse var det ikke et menneske, der spiste et menneske. Det var en jaguar, der spiste et menneske. Fordi, som man forstår, mennesker spiser ikke mennesker. Hvis vi så rykker til kirken, hvor man forvandler brød og vin til et menneske, et gudemenneske oven i købet, som man så spiser, der er forholdet det stik modsatte. Der sørger man for, at et menneske skal spise et menneske. Sådan som jeg forstår det, for at få andel i Gudens proces fra liv til død og tilbage til livet, det er det, der sker i nadveren efter min mening, og der har vi altså to eksempler på sprogligheder, der transformerer virkeligheder. Altså, manden bliver til en jaguar, brødet og vinen bliver til Jesus. Kun fordi man proklamerer det. Fordi okay. Man siger det.
Fordi det bliver
Men
sagt.
Så får det gyldighed, ikke?
Men Jørgen Podemann Sørensen, altså, hvad skal der til for, at noget bliver et ritual? Altså, hvad er de grundpiller, man har i noget, så det bliver til et religiøst ritual?
Ja, der må man jo nok sige, at noget af det, der kendetegner ritualer, det er opfattelsen af, at de faktisk er handlinger, at de faktisk virker. Og den opfattelsen kan være sådan mere eller mindre bogstavelig og mere eller mindre stærk, men ritualerne er altid udformet til at virke. Man påstår, at her og nu gør vi dette. De er talehandlinger, for nu at bruge det ord, Lars lancerede før. Det, man siger, det er det, man gør. Det, man gør, det er det, man siger. Så handlingen består altså i at gøre det, som man udnævner den til. Og det er jo karakteristisk for ritualer, at de altid udnævner den handling, man udfører, til noget, der ligesom hæver den op over den normale virkelighed. Og det er jo på den måde derved, at det netop bliver religiøse tekster. De hæver det ud af dagligdagen og giver det en særlig karakter.
Så det vil sige, at det sprog, man bruger i den sammenhæng, det skal ligesom være løftet over kolonialvarer og kvart på pak kvart på en kaffe, eller hvad det måtte være?
Ja,
det må ikke være for dagligdags.
Der kan nogle gange ligge en dyd i at bruge sine egne ord, fordi så virker man mere spontan. Der i nogle religioner værdsætter man meget spontanitet, så derfor kan dagligsprog godt komme ind i det religiøse, for eksempel i improviserede bønner. Men der vil altid være noget, der hæver det ud af dagligdagen. For eksempel i en bøn, den kan være i en foldig og dagligdags ord, men den henvender sig jo til en person, som ikke synligt er til stede, og derved sætter den sig ligesom ud over dagligdagen.
Og nu spørgsmål fra lytterne.
Vi har fået et spørgsmål fra en lytter, som netop beskæftiger sig med ritualer. Det er så i det her tilfælde ikke religiøse ritualer, men et, som bruges i scenekunst. Det er Sarafina Johansson, som skriver, jeg har hørt, at på danske teatre, så ønsker man ikke en skuespiller held og lykke eller god fornøjelse. Man siger knæk og bræk. Og så må skuespilleren, hvis ovenikøbet, ikke rigtig svare med et tak. Og på engelsk siger man break a leg, og det har jeg slået op. Der lyder forklaringen, at man som publikum i middelalderen viste begejstring ved at banke benene på træstolene ned i gulvet, da det her larmede mere end at klappe. Og når publikum var vilde af begejstring, så kunne et eller flere stoleben knække af. Er det danske udtryk bare en oversættelse, eller er det en mere gennemført form for overtro? Hvad siger du til det, Lars Trapp Jensen?
Jeg tror i hvert fald, at der helt sikkert er overtro forbundet med det. Det engelske udtryk, for at tage det først, er der rigtig mange forklaringer på, så man ved nok ikke helt præcis, hvad den rigtige er. Det er første gang, jeg hører det der med, at det skulle gå helt tilbage til middelalderen, men der er nogen, der går langt tilbage. Der er også nogen, der siger, at det stammer fra ham, der dræbte Lincoln på et teater, en skuespiller, John Booth. Han skulle brække benet, da han flygtede fra udåden. Og der findes en række andre forklaringer, mere eller mindre troværdige. Når jeg ikke tror så meget på det her, lytteren har hørt, så er det fordi udtrykket første gang er registreret på engelsk i 1920'erne eller deromkring, og det lyder jo mærkeligt, hvis det skulle gå så langt tilbage.
Jeg har også meget svært ved at forestille mig, at man på Shakespeare's Golden Globe havde stole stående, som publikum kunne sidde på. Altså, de var jo, mig bekendt, stod de oppe, i hvert fald i stueetagen, og så har de siddet på bænke længere oppe. Ja. Så der er noget fysik, som taler imod det, synes
jeg. Det er der. Så jeg tror mere på det med overtroen, som også hænger sammen med det danske udtryk, knæk og bræk, som først senere er kommet ind i teaterverdenen, men oprindeligt stammede det vist fra jagt og fiskeri. Men der er jo det samme, hvad skal man sige, nogle folk, der er meget afhængige af, at ting går godt, forbundet med enten man står på en scene, eller man skal skyde en hjort, eller fange en fisk. Så det her med at ønske held og lykke, det kan man jinxe, altså man kan opnå det modsatte, og det er formentlig det, der er forklaringen på, at man siger, bræk et ben, knæk og bræk, eller på tysk, hals und beinbruch, altså må du brække halsen eller benet. Hvis man ønsker det, så sker forhåbentlig det modsatte, og man enten får en god optræden på scenen, eller jagten lykkes.
Jørgen?
Ja, der er måske også en slags religionshistorisk forklaring på den slags ting, fordi det er jo en anden ting, der er almindelig i ritualer, det er jo, at de fører alting ind i det, man kalder en liminal fase, hvor det er lige på vippen. For at der kan ske en transformation, en rituel transformation, så må man ligesom ned på et nulpunkt, hvor man kan begynde forfra. Og det vil sige, at man må udsætte sig for al den fare, der ligger i at vende tilbage til et nulpunkt. Man vender så at sige tilbage til tilstanden før skabelsen, hvor alt kan ske, og alt er muligt. Og så kan det gode også ske. Og når man kommer og siger, knækker bræk for eksempel, eller bræk et ben, så er det jo udtryk for, at nu er det farligt. Nu er vi i dette her liminale nulpunkt. Og så er der mulighed for, at det også kan gå godt.
Ikke? Ja. Så det er der, hvor alt kan ske principielt set?
Ja, så det er i virkeligheden netop et mini-ritual, man udfører, når man siger knæk okay. og bræk.
Og mens vi har lytter spørgsmålene frem, så napper vi et til. Det er ikke om ritualer, men om navne. Miriam Hindskavl fra København går og grubler over, hvilket navn hun sammen med barnets fader skal vælge til en lille pige, som de venter sammen til februar, slutningen af februar. Mange forslag får vi hver især affaret af forskellige årsager, skriver Miriam. Det kunne være, at navnet ikke lige siger en noget, at man engang har mødt en, som man ikke var så glad for, som det hed lige akkurat det navn, eller at man bare ikke bryder sig om navnet. Men enkelte navne affejes også, fordi en hel befolkning forbindes med en bestemt type eller adfærd. Altså for eksempel det smukke navn Karen. Hvem vil have en lille Karen nu, hvor der de senere år er opnået en bred enighed om, at Karen er en rethaverisk selvcentreret midaldrende dame med kort tofarvet frisyre, der er overdrevent krævende. Drengenavnet Brian sætter også navnet i en bestemt bås. Altså, hvorfor ender nogle navne som en stereotyp i sproget, og kan I fortælle os, og nu er vi altså ude i spot, kunsten her, kan I fortælle os, hvilke navne bliver de næste fællesnævner for negative associationer, skriver Miriam Hindskavl fra København. Den får du lov at tage, Lars Trapp Jensen. Held og lykke.
Tak.
Knæk og bræk.
Til det sidste, vil jeg nødig kaste mig ud i nogle forudsigelser, og Karen er jo et godt eksempel på det, fordi det er jo svært at forudse, hvordan det skulle være blevet til. Det er måske ikke alle, der ved det, men det fremkom som sådan et meme for en 5 år siden, eller sådan noget, i amerikanske forhold, hvor Karen altså blev sindbilledet på denne midaldrende kvinde, som brokkede sig over det ene og det andet. Og det bredte sig så viralt over hele verden, og på den måde kan man sige, det bliver belastet. Jeg tror nu ikke, at det sikkert det overlever, at det klæber ved, i hvert fald i en dansk sammenhæng. Men både Karen og Brian, kan man sige, det er jo ikke grebet ud af den blå luft. Som regel er der jo en eller anden sammenhæng, en sandhed, en stereotyp, som hun også er inde på, at der har måske været en overvægt af folk, der hed Brian, som samtidig var dårlig i skolen og kom op og slås på værtshuset. Det er derfor, sygeplejerskerne snakker om Brian-fraktur, har man hørt om. Ikke?
Så Brian Mikkelsen, den nuværende direktør i Dansk Erhverv, han er mønsterbryder.
Ja, det kan du sige, hvis det er sådan. Men det er jo netop en stereotyp, og man kan jo ikke bruge det til at forudsige noget, eller generalisere, at alle, der har det navn, har de egenskaber. Sådan spiller klaveret jo heller ikke.
Men hvad er dit råd til Miriam Hindskavl, Lars? Skal man bare holde øje med stereotyperne og satse på, at hun er i stand til at stave?
Nej, jeg synes, hun skal vælge det navn, som hun og hendes partner synes bedst om.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
Lad os tale om selve det ord, som nogle af os i den kristne kulturkreds er på vej ind i nu. Det, som englænderne kalder Christmas. I Danmark, så kalder vi det jo jul. Hvorfor er det, at vi kalder den her kristne højtid for jul, Michael Rothstein?
Altså, den almindelige forklaring på det er jo, at der er en førkristen fest, som hedder jul, eller hvordan det nu er blevet udtalt, som er en midvinterfejring, og at navnet flyder ind i den kristne fest, som sidenhen overtager, som du siger, altså Christmas på engelsk, ikke? Altså messen for Kristus.
Ja.
Og det er jo et religionshistorisk mønster, som vi kender mange steder fra, altså at man lægger sin kirke oven på gamle førkristne kultsteder, man overtager en kalender, eller elementer af en kalender andre steder i verden, når man skal ligesom overtage. Og på samme måde kan vi altså have ord og begreber, der siver med ind i den nye virkelighed eller den nye religiøse forståelse.
Men nu forklarer du jo i begyndelsen af udsendelsen, at religioner skabes af religiøse mennesker.
Ja.
Og religiøse mennesker, er det her en strategi for religiøse mennesker, at de ligesom napper de højtider, som er på det sted i forvejen, hvor de håber på, at deres religion må nyde fremme?
Så nogle gange er der helt givet tale om bevidst strategi, og andre gange så sker det måske, fordi ting flyder sammen, og mennesker taler med hinanden, og der sker sådan nogle kulturelle fletværk. Det tror jeg er helt umuligt at rydde op i.
Ja. Nu var det jo også en meget festlig ting at gøre ved vintersolhverv, fordi der bliver så hulens mørkt, så man måtte jo sætte sig ned og drikke igennem frem til slutningen af januar eller sådan.
Ja, ja, og vi skal også lige huske på, at selvom vi i dag forstår jul som en fejring af Kristus, der kommer til verden, ikke? Altså det er kristen mytologi, der er en Gud, der stiger ned, og menneskene skal frelses og så videre. Så den praksis, der er omkring festen, hvis vi kigger på danskerne, sådan ingen nævnt og ingen glemt, så handler det jo i højere grad om det, den gamle førkristne julefest handlede om. Mad og hygge og lys og varme og venner og familie og de her ting, ikke? Og det her med at fejre, at nu vender lyset tilbage og de her ting.
Okay. Jeg kunne godt lige tænke mig, du siger, Lars.
Nå, men jeg vil bare sige, at det har altid fascineret mig, det her sproglige problem, der er, når kristne missionærer er draget ud i verden og har skulle oversætte begreber som frelse og nåde og helligånd og den slags til, du nævnte Amazonas før. Hvordan gør man det? Det er jo ikke mærkeligt, at man så bruger sådan nogle strategier, hvor man tager noget, der er lokalt er forståeligt, og så siger, at det svarer til det. Altså, et kendt eksempel er det, at man demoniserer den eksisterende religion og siger, at det er små djævle, fordi det er noget, de kan, og det skal I lade være med. De skal vende sig til det her nye, der kommer.
Mm. Er det også en strategi, som religiøse mennesker bruger, at demonisere det, som er der i forvejen, Jørgen Podman Sørensen?
Jo, det kan man nok sige. Altså, religionerne har jo sådan ligesom afløst hinanden i mange tilfælde, og har det jo været vigtigt at få folk til at skifte synspunkt og skifte rituelle skikke ud måske. Og der har sikkert været en strategi i, at man måtte kalde deres hidtidige overnaturlige væsener for dæmoner. Ja.
Jeg vil lige bringe et klip til fra en julesang. Det kan godt være, det mest er for min egen skyld. Det er en personlig favorit, jeg har. Julen har bragt velsignet bud. Tekst af en vis B.S. Ingemann fra 1839. Her får I et meget kort, og jeg har lyst til at sige ret langsomt uddrag.
Griner fra livets træ, står skønt med som fugle på kvister. Det barn, som sig glæder for om dog kønt, skal aldrig den glæde miste.
Og her var det Bjørn Tidemand, som sang den her vidunderlige salme. Jørgen, hvad synes du, vi skal bide mærke i her?
Ja, i hvert fald en ting, som er interessant, det er jo, at der er en hentydning til juletræet med lys på. Og der skal man tænke på, at Ingemann skrev denne her salme i 1839, og det var først i 1808, at der så småt begyndte at komme juletræer til Danmark. Så det er altså en forholdsvis ny skik, han tager ind her, men han gør jo så juletræet til livets træ, som jo var noget, der stod i paradiset i urtiden. Så der kan man virkelig sige, at den mytiske urtid gøres nutidig her, ikke? Og samtidig kan det jo også være en det, man kalder en eskatologisk tid. Altså paradis er jo også et sted, hvor nogen håber at komme hen efter døden.
Og du skal lige forklare mig ordet eskatologisk. Hvad betyder det?
Ja, det er græsk og betegner de sidste ting, altså det, der sker til allersidst ved dommedag, eller når verden ender, eller sådan.
Er det en almindelig trope i religioner, at de som regel pejler mod en eller anden form for målstreg, hvor alle folk bliver målt mellem hinanden, eller sådan noget? Hvad siger du til det, Michael Rothstein?
Nej, slet ikke. Men det er karakteristisk for nogen religioner, og således for kristendom i det her tilfælde, ikke? Og jeg synes også, det er interessant i forlængelse af, hvad Jørgen siger, at barnet, der glæder sig fromt og ømt, det er jo i tekstens forståelse i princippet os alle sammen. Altså dem, der tager det her til sig. Dem, der så at sige, ser livets træ gennem juletræet. Det vil sige, ser lyset, som vi snakkede om før, jævnfør Johannes evangeliet, ser Jesus, bliver frelst. med andre ord.
Altså ikke? Dem, som har troens nådegave.
Ja, sådan er der nogle kristne, der vil udtrykke det i hvert fald. Ikke? Men min pointe er bare, at der er rummet også en hel det, man med et andet smart ord kalder soteriologi, altså frelseslære i det her, om at der er tilbud. Det er her repræsenteret ved livets træ gennem juletræet, som et hvert barn kan tage til sig og skal aldrig miste sin glæde, altså skal leve i denne her idealverden, som Jørgen nævner, paradiset, som man så at sige vender tilbage til i denne her kolbøtte. Ikke? Så der ligger en teologi moset ind i denne her lille tekst, som man altså først opdager, når man tænker sig lidt om, og tænker om religiøs sprog.
Og det sidste, jeg vil nå at tale med jer om, det er jo den der konservatisme, der ligger i det. Fordi vi er indledt jo med at gennemdiskutere og gennemanalysere relativt grundigt Johannes Evangeliets begyndelse, ikke? Som jeg kender, fordi den står i den Bibel, som jeg kender. Det er næsten den version, som jeg læste, da jeg gik til konfirmationsforberedelse tilbage i 1976-77 stykker. Hvorfor er vi så konservative omkring det sprog, som vi kender i vores tekster? Vil du give et bud på et svar på det, Michael?
Altså, jeg tror, at religion bliver til noget gennem en eller anden form for anderledeshed. Altså, jeg har fundet på, at religion er noget alment, der fremføres på en særlig måde.
Okay.
Og fremfører du noget alment med et højtidligt sprog, eller med et særligt sprog, så bliver det til noget særligt. Så hvis du skal tale om religiøse sager, så skal du gøre det på en måde, der viser, at det er religiøse sager, eller omvendt. Det bliver til religiøse sager, når du taler om det på en særlig måde.
Så det vil sige, at man er nødt til at bruge ord som miskundhed, som man ikke vil bruge.
Ja, så folk vil jo ikke væk fra det. Der er jo en grund til, at englænderne eller i den engelsksprogede verden, at man bruger King James-Bibelen fra 1600 et eller andet. Ikke? Fordi der ligger en tryghed, men også en anderledeshed, og dermed en rodfæstethed og en styrke i det antikverede sprog. Jeg ved ikke, hvad siger du, Jørgen? Altså, er det ikke...
Det bliver meget kort, Jørgen.
Jo, det gør der bestemt. Vores gamle professor, eller min gamle professor, Britt Johansen, fortalte en
også
historie...
Også min.
om... En lært præst, der var specialist i det gamle testamente, og når han så prædikede over den, så læste han sådan ligesom i distraktion op på hebraisk. Og det satte menigheden meget stor pris på. De bad endda den nye præst om at vende tilbage til det hellige sprog.
Det blev sidste ord i Klog på Sprog, før nogle af os skal danse omkring juletræet. Jeg siger tak til mine gæster, religionshistorikerne Michael Rothstein fra Syddansk Universitet og lektor emeritus Jørgen Podemann Sørensen, tidligere fra Københavns Universitet, og også tak til Lars Rapp Jensen, der er ledende redaktør for Det Danske Sprog og Litteraturselskab. Udsendelsen her var tilrettelagt af Thomas Holmby Hansen, som også stod for teknikken og præsenterede mig, Adrian Hughes. Vi bliver altid glade, når I sender os spørgsmål og ros og ris à la monde på klogpåsprog@dr.dk. Husk, at den her udsendelse ligger alle vegne i en lomme nær. Ja, man kan jo sige, at I alle sammen har fået mandlen på den måde. På genhør næste fredag op til Middagsradioavisen.